Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα όσα μας έχει πει ο κύριος Πρωθυπουργός, έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής. Επίσης, σύμφωνα με όσα μας έχει πει ο κύριος Κασελάκης, δεν θέλει να χωρίζουμε τον κόσμο ταξικά, να μην έχουμε ταξικούς διαχωρισμούς, γιατί αυτός είναι και της αριστεράς, πρέπει να σας θυμίσω, μάλιστα της ριζοσπαστικής. Σε λίγο να δείτε ότι μπορεί να μας τάξουν και ηλιοβασίλεμα στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Αλλά έρχεται μία έρευνα. Έρχεται μία, πέρα από την πραγματική ζωή, έρχεται και μία έρευνα για να καταγράψει όλα αυτά τα καταπληκτικά και μιλάω για το project Έτερων. Έχουμε μαζί το συντονιστή του προγράμματος, τον κύριο Κώστα Γούση. Κύριε Γούση, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς τα βγάζουν πέρα το μήνα οι εργαζόμενοι ως 34 ετών?
Πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω έτσι με κάποια στοιχεία για την έρευνα.
Παρακαλώ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάρτιο από το Aetheron σε συνεργασία με την About People σε δείγμα 626 νέων εργαζομένων ηλικίας 17 έως 34 ετών, υπαλλήλων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αυτοαπασχολούμενων με μπλοκάκι, και στην έρευνα περιλαμβάνονται όλα τα καθεστώτα εργασίας, πλήρους, μερικής, προσωρινής απασχόλησης, ακόμα και περιορισμένος αριθμός ατόμων έτσι που δουλεύουν με καθεστώς αδίλωτης εργασίας, ίσως το χειρότερο όλων. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας. Πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Ένα στα τρία άτομα δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές βιωτικές ανάγκες του μήνα και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Ενώ επιπλέον ένα στα δέκα άτομα μας λέει ότι αναγκάζεται να δανειστεί χρήματα προκειμένου να καλύψει τις πλέον βασικές ανάγκες του μήνα. Και δεν μας κάνει εντύπωση αν σκεφτούμε ότι το 63% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνά μας έχουν αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Αρκεί να λάβουμε υπόψη την ακρίβεια και το που έχουν φτάσει τα ενίκια για να καταλάβουμε τι.
Διάβασα σωστά ότι μόλις το 16% αυτών των νέων ανθρώπων απαντούν ότι καλύπτουν χωρίς πρόβλημα τις βασικές βιωτικές ανάγκες τους. Μόλις το 16% είναι.
Ακριβώς έτσι είναι. Και για να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη, το θεωρώ ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας, ότι ένα σημαντικό ποσοστό έχει να πληρώνει και μηνιαίες δόσεις για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και φορεία. Ειδικά στην ηλικιακή κατηγορία 25 έως 34 ετών, ένα στα τρία άτομα, είτε τώρα είτε στο πρόσφατο παρελθόν, έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με χρέη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν συζητιέται όσο πρέπει και νομίζω ότι πρέπει να μπει στο επίκεντρο της δημόσιας κουβέντας όταν οι νεότερες ηλικίες συσσωρεύουν χρέη. Και άλλωστε είναι και ένα διεθνές φαινόμενο, έτσι, η συσσόρευση χρεών από νέους ανθρώπους λόγω φοιτητικών, στεγαστικών δανείων και μιας κατάστασης που διαμορφώνεται.
Θυμάμαι πριν από μία 15ετία, πριν ακόμα δούμε τις βαρκούλες να αρμενίζουν στο Καστελόριζο, όταν δόθηκε το μήνυμα για την αποβίβαση, την απόβαση της Τρόικας εδώ, σαν σήμερα ήταν,
ναι.
23 Απρίλη του 2010. Τότε λοιπόν μιλάγαν αυτοί οι οποίοι έφεραν την Τρόικα εδώ με κροκοδίλια δάκρυα για τη γενιά των 700 ευρώ. Για πείτε μου, 15 χρόνια μετά, τι γίνεται με αυτή τη γενιά?
Αυτή η γενιά που μιλάμε, μάλιστα τώρα τα παιδιά που συμμετείχαν στην, οι νέοι εργαζόμενοι δηλαδή και οι εργαζόμενες που συμμετείχαν στην έρευνά μας το 2010 που λέτε, ήταν το νεαρότερο κομμάτι του δείγματος, ήταν 4-5 ετών ας πούμε. Δηλαδή είναι άνθρωποι που μπήκαν στην αγορά εργασίας χωρίς καν μνήμες της προμνημονιακής περίοδου. 3 στα 8 άτομα κάνουν δεύτερη και περισσότερες δουλειές παράλληλα με την κύρια απασχόληση και μάλιστα ειδικά στους κατόχους μεταπτυχιακού και
3 στα 8 δηλαδή περίπου 40%.
Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα στους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος ανεβαίνει στα 50% το ποσοστό. Μες. 1 στα 2 άτομα κάνουν 2 ή και περισσότερες δουλειές.
Σε ό,τι αφορά το χρόνο εργασίας, τηρούνται τα ωράρια τουλάχιστον 150 χρόνια μετά το Σικάγο?
Γι' αυτό και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θέτουν και οι νέοι Κινέζοι είναι ο εξουθενωτικός ρυθμός εργασίας. 50% απαντούν ότι δεν τηρούνται τα ωράρια που αναγράφονται στη σύμβαση και ακόμη χειρότερα, το 36,3% των νέων δηλώνει στην έρευνά μας ότι ούτε αμείβεται ούτε παίρνει ρεπό για τις υπερορίες. Επομένως έχουμε εκτεταμένο το φαινόμενο.
Ούτε καν για να πάει να μαζέψει τις ελιές που έλεγε ο κ. Χατζηδάκης.
Όχι, έχουμε εκτεταμένο φαινόμενο απλήρωτων υπεροριών.
Σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά στο χώρο εργασίας.
Και εδώ τα ευρήματα νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά και εδώ θέλω να δώσω μια ιδιαίτερη διάσταση στις απαντήσεις των νέων γυναικών. Προκύπτουν πολύ ψηλά ποσοστά νέων γυναικών που δηλώνουν στην έρευνα ότι έχουν υποστεί ψυχολογικό εκφοβισμό, σε ποσοστό 28,5%.
Μια στις τρεις γυναίκες περίπου.
Ακριβώς. Σεξιστική συμπεριφορά 26% και σεξουαλική παρενόχληση 12% στο πλαίσιο της εργασίας τους. Είναι φαινόμενο που σχετίζεται προφανώς με τις ανισότητες φύλου στους χώρους της εργασίας, αλλά αναδεικνύει, ξέρετε, την ταξική διάσταση των έμφυλων ανισοτήτων και φαινόμενα κακοποίησης στο χώρο δουλειάς που πολλές φορές περιβάλλονται από ένα πέπλο σιωπής και συγκάλυψης.
Είναι ακριβές, το θυμάμαι καλά, ότι περίπου οι μισές γυναίκες, οι νέες γυναίκες από τις οποίες περιμένουμε να χτίσουν οικογένεια, να χαμογελούν λόγω της ισότητας που απολαμβάνουν, θεωρούν το ρυθμό εργασίας εξουθενωτικό σε ό,τι τις αφορά?
Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι και το 43,6% για την ακρίβεια των νέων γυναικών θεωρούν εξουθενωτικό το ρυθμό εργασίας. Και αν λάβουμε υπόψη και την απλήρωτη οικιακή εργασία που πολλές φορές βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες, καταλαβαίνουμε ένα φαινόμενο που συζητιέται αρκετά τα τελευταία χρόνια και διεθνώς και στη βιβλιογραφία, το burnout. Μια κοινωνία κόπωσης όπου οι ρυθμοί είναι πραγματικά εξαντλητικοί.
Πώς, δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω, πώς τα υφίστανται όλα αυτά οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή να το πω πολιτικά, η στάση των νέων ανθρώπων απέναντι στην κυβέρνηση την παρούσα, αφού αυτή είναι που χειρίζεται τα πολιτικά ζητήματα, ή απέναντι στην πολιτική γενικότερα, πώς διαμορφώνεται?
Να σας μοιραστώ κάποια από τα ευρήματα. Φαίνεται δυσαρέσκεια των νέων απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήματα. Σε μια κλίμακα έτσι 0-5 που καλέσαμε να δηλώσουν, 0 είναι έτσι απόλυτη δυσαρέσκεια και 5 η απόλυτη ικανοποίηση, διαμορφώνεται ένας μέσος όρος στο 1,9, ενώ ένας στους 4 νέους και νέες δηλώνει απόλυτα την απόλυτη δυσαρέσκεια για την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά. Και έχουμε και πολύ μεγάλα ποσοστά υποστήριξης στις κινητοποιήσεις της περίοδου. Υπενθυμίζω ότι η έρευνά μας έγινε το Μάρτιο, επομένως ρωτήσαμε για μια σειρά κινητοποιήσεων του Φεβρουαρίου. 61,3% στηρίζουν των νέων εργαζομένων, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. 74,1% στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και 83,2% στηρίζουν την απεργία 28 Φλεβάρι, την οποία είχαν καλέσει μια σειρά από εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΗ και η Πρωτοβάθμια Σωματεία, και ήταν και ο ένας χρόνος από τα Τέμπη. Αν θυμάστε, οπότε έχει μια αξία και αυτό το έβριμα. Είναι εξαιρετικά υψηλό.
Αυτό αντανακλάται, ναι, γιατί θυμάμαι τότε σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση που την οργάνωσε το ΠΑΜΕ ουσιαστικά, υπήρξε η πλειοψηφία εργατικών κέντρων και συνδικάτων πάνω από 37 εργατικά κέντρα στη χώρα. Αυτό αντανακλάται και στην έρευνά σας, λέτε, στις νέες ηλικίες.
Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη για την απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φλεβάρη, ναι. Θέλω να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα για το κομμάτι των τι ιεραρχούν οι νέοι και οι νέες. Σε σχέση με όσα είπαμε, δεν μας προκαλεί έκπληξη, αλλά έχει σημαντικό να καταγράφεται κιόλας ότι πρωτιά στις ιεραρχήσεις έχουν υψηλές αποδοχές. Και δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση είναι η σταθερότητα, ο ελεύθερος χρόνος και ο χαλαρός ρυθμός εργασίας.
Μετρήσατε διαθέσεις αποχής ή συμμετοχής στις επερχόμενες εκλογές?
Όχι, δεν μετρήσαμε, αλλά αυτό που μετρήσαμε είναι τη συμμετοχή στα συνδικάτα. Και γιατί ένας στους 5 νέους και νέες απάντησε ότι θεωρεί ότι η βελτίωση της εργασιακής κατάστασης θα έρθει μέσα από τη συνδικαλιστική συμμετοχή και τη συλλογική διεκδίκηση. Πρόκειται για ένα ποσοστό κοντά στο 20%. Και από το σύνολο του δείγματος, 15,3% συμμετέχουν σε σωματεία. Το θέμα της συνδικαλιστικής πυκνότητας είναι πολύπλοκο ζήτημα και έτσι τέτοιες έρευνες σαν τη δική μας μια τάση μπορούν να καταγράφουν. Ρωτήσαμε όμως, αφού 8 στα 10 άτομα δεν συμμετέχουν σε σωματεία, για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν? Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Πρωτιά είναι η έλλειψη χρόνου. Δεύτερη απάντηση, το δεν έχει νόημα, τίποτα δεν θα αλλάξει, που είναι έτσι και ο σκληρός πυρήνας, ας πούμε, της κυρίαρχης ιδεολογίας. Τρίτη απάντηση, δεν εμπιστεύομαι τους συνδικαλιστές και τις συνδικαλίστριες. Και τέταρτη απάντηση, δεν γνωρίζω αν δραστηριοποιείται σωματείο στον κλάδο ή χώρο δουλειάς μου.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και ακόμη πιο ενδιαφέρον έχει και έτσι η στάση των νέων εργαζομένων απέναντι στα συνδικάτα και το δικαίωμα στην απεργία. Γιατί τα ποσοστά συμφωνίας με κάποιες συγκεκριμένες θέσεις θεωρώ ότι είναι αξιοπρόσεκτα. 64,4% συμφωνούν με τη θέση ότι χωρίς ισχυρά συνδικάτα δεν υπάρχουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι η πρώτη ιεράρχηση των νέων είναι η αξιοπρεπής μισθή, νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι το συσχετίζουν με τα ισχυρά συνδικάτα. Και το δεύτερο έβριμα είναι ότι 8 στα 10 άτομα συμφωνούν ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό. Και αυτό νομίζω ότι χρήζει προσοχής, ειδικά σε μια περίοδο που περιστέλλονται τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα και ποινικοποιείται η απεργιακή δράση.
Κύριε Γούση, υπόσχομαι στην επόμενη συνάντησή μας να είμαστε και πιο αναλυτικοί. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας έχετε
κάνει. Η έρευνα, όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έτερων. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια.
Συνοψίζω λοιπόν αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Γούσης στην έρευνα που έκανε η Έτερον. Ένα στα τρία άτομα δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες του μήνα και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Είναι μόλις το 16% των νέων μέχρι 34 ετών που απαντούν ότι καλύπτουν χωρίς πρόβλημα τις βασικές βιωτικές ανάγκες κάθε μήνα. Και μας είπε για περίπου 40%, 3 στα 8 άτομα, που κάνουν τώρα ή έκαναν στο παρελθόν δεύτερη ή και περισσότερες δουλειές παράλληλα με την κύρια απασχόληση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έβγαλε το State Department, το κάνουν κάθε χρόνο αυτοί, βγάλανε μία έκθεση για τα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου και τα λοιπά, που αφορά και την Ελλάδα και τα συναφή. Εγώ, ξέρετε, έχω την ίδια στάση πάντα για τις εκθέσεις αυτές του State Department. Η άποψη που έχω, είτε αυτές οι εκθέσεις του State Department αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, είτε αφορούν τη Νέα Ελβετία, είτε αφορούν τη Νέα Αβυσσινία, η άποψή μου είναι ότι οι τελευταίοι σε αυτή τη γη που έχουν το δικαίωμα να κρατάνε τη μεζούρα του δίκαιου και της μέτρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κατά πόσο αυτά ικανοποιούνται είναι οι Αμερικάνοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή ήταν η άποψή μου πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Όσο βεβαίως θα είναι οι εκπρόσωποι των δύο ατομικών βομβών στον κόσμο, όσο θα είναι οι εκπρόσωποι των θηριωδιών και της υπεριαλιστικής τρομοκρατίας. Αλλά επειδή οι δικοί μας εδώ, ξέρετε, τους αγαπάνε πάρα πολύ τους Αμερικάνους. Τους λατρεύουν τους Αμερικάνους. Το ξέρετε ότι τους λατρεύουν τους Αμερικάνους. Ο Πρωθυπουργός μας έχει πει ότι είναι ο πιο προβλέψιμος και ο πιο διαθέσιμος σύμμαχος των Αμερικάνων. Επειδή τους αγαπάνε πάρα πολύ, επειδή έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα αμπέλι ξέφραγκο αμερικανονατοϊκών βάσεων, επειδή θέλουν να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά, οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς της ιστορίας, στην οποία ορθή και σωστή πλευρά της ιστορίας, οι κουμανταδόροι είναι οι αγαπημένοι τους οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι σε αυτή την έκθεση. Σε ποια έκθεση του State Department? Τι λέει η έκθεση του State Department? Ότι μιλάει για σκληρή, απάνθρωπη ή υποτιμητική μεταχείριση ή τιμωρία κρατουμένων, μεταναστών και αιτούντων ασύλων από τις αρχές, εδώ στην Ελλάδα. Αναφέρεται σε εγκλήματα που αφορούν τη στόχευση μελών φυλετικών ή εθνικών μειονοτήτων. Κάνει λόγο για εγκλήματα που αφορούν σε βία ή απειλές βίας κατά λεσβιών, γκέι κτλ. Κάνει λόγο για επαναπροωθήσεις, για ξύλο, για βασανιστήρια. Κάνει λόγο για φυλακές εφιάλτη. Κάνει λόγο για τις υποκλοπές. Κάνει λόγο για την ελευθερία του τύπου. Κάνει λόγο για το ναυάγιο της πύλου. Αυτά, ξαναλέω, τα λένε οι αγαπημένοι Αμερικάνοι για την Ελλάδα, στην οποία πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος λατρεύει τους Αμερικάνους. Λοιπόν, πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Πού βρισκόμαστε με αυτή την επιχείρηση για την δολοφονία του αστυνομικού, του Λιγκερίδη?
Λοιπόν, είναι μια διαδικασία εδώ στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, που έχει ξεκινήσει από τις 9 παρά το πρωί. Δηλαδή, εκείνη την ώρα έφτασαν 4 κλούβες Πούλμαν με τους 67 που έχουν συλληφθεί. Συνολικά η δικογραφία, να σου πω, ότι έχει περίπου 160 άτομα, στους οποίους αποδίδονται κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, συνέργεια, συναυτουργία σε ανθρωποκτονία, εκρηκτικά, κατοχή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών. Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες. 28 συνολικά με τις 12 από αυτές κακουργηματικού χαρακτήρα. Η διαδικασία λοιπόν, όπως σου είπα, γύρω στις 9 παρά ξεκίνησε. Μέχρι τη 1.30 ο εισαγγελέας μελετούσε τη δικογραφία για να δει τι ποινικές διώξεις θα ασκήσει. Και από τις 2 η ώρα, και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό το κομμάτι που θα σου πω, μπαίνει ένας-ένας ο κατηγορούμενος για να πάρουν την προθεσμία. Οι προθεσμίες που δίνονται είναι για το Σαββατοκύριακο για να απολογηθούν. Να σου πω ότι από τους 67, από τους συνολικά 160 και είναι και μέσα στους συλληφθέντες, σε 5 αποδίδεται η διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Από εκεί και πέρα οι περισσότερες κατηγορίες πράξης θα αποδοθούν από τους 5 ανακριτές που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση, καταλαβαίνουμε όλοι λόγω του όγκου της. Από αύριο λοιπόν θα αρχίσουν να συντάσσουν τα κατηγορητήρια. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάντως, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι περισσότεροι μέχρι στιγμής, λένε ότι οι εντολείς τους δεν έχουν σχέση με αυτές τις πράξεις που τους αποδίδουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.